as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα φίλες και φίλοι στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες, Δευτέρα, σήμερα 1η Απριλίου και πολύ καλό αυτό που μου στέλνουν εδώ διάφοροι φίλοι ότι η μόνη μέρα που οι Έλληνες είναι υποψιασμένοι στο ψέμα είναι η 1η Απριλία. Είναι ένα σκίτσο του Αρκά, ένα υπέροχο σκίτσο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, το Μαραβέλια, που μου γράφει: Νίκο, όλοι λένε ότι η Τουρκία άλλαξε σελίδα. Κατά τη γνώμη μου, καμία σελίδα δεν άλλαξε. Ο Ερντογάν έχει εκλεγεί πρόεδρος για τα επόμενα 5 χρόνια. Τους δήμους που είχε χάσει, μάλλον τους δήμους που έχασε τώρα, τους είχε χάσει και στις εκλογές του 2019. Το κόμμα Ερντογάν, το γεγονός ότι εμφανίζεται δεύτερο σε δημοτικές εκλογές, δεν σημαίνει κάτι, ιδιαίτερα μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν. Το εκλογικό σύστημα στην Τουρκία είναι προσωποπαγές, άρα δεν επηρεάζεται, λέει ο Κωνσταντίνος, άμεσα ο ίδιος ο πρόεδρος. Οι αναλύσεις έχουν βάθος 5 ετίας και μέχρι τότε ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Κωνσταντίνη, η συζήτηση έχει ανοίξει και γιατί ο ίδιος είπε ότι αυτές ήταν οι τελευταίες του εκλογές, οι δημοτικές. Και έχει ανοίξει η συζήτηση για τη διαδοχή. Οπότε προβάλλει τώρα ο Ιμάμογλου σαν φαβορί για την επόμενη μέρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώ από την Κόντρα. Κόβουν τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς γιατί το δημόσιο δεν αντέχει το μεγάλο κόστος, γράφει η Κόντρα. Πρωτοφανής επίδειξη αναλγησίας από τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση. Ακόμη, ο καιρός τρελάθηκε. Πρόωρο καλοκαίρι με θερμές αέριες μάζες και νέο κύμα αφρικανικής σκόνης. Και τις φορολογικές δηλώσεις, τι προβλέπει η υποψήφιση τροπολογία για το νέο έμφυα και τις φορολογικές δηλώσεις. Στέφανος Κασελάκης από την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Είμαι έτοιμος για πρωθυπουργός. Θα έρθει ένα πολύ γερό χαστούκι στη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Ζητούν παρέτηση Φλωρίδη, διαβάζω στην Κόντρα. Σε μηνύσεις προχωρούν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Και πολίτικο προβλέπει κράχ το 2026 για την Ελλάδα. Τα νέα, όπως ήδη σας είπα, έχουν τίτλο 7 ψέματα για μια συνάντηση και ένα ανύπαρκτο SMS. Μυθολογία, παραφιλολογία και η αλήθεια. Και 3 ατοπήματα. Τι πραγματικά συνέβη με την επίσκεψη Παπασταύρου και Μπρατάκου στην οικία Μαρινάκη. Το μεγάλο ψέμα με το υποτιθέμενο μήνυμα της Μαρέβας Μητσοτάκη. Προϊόν φαντασίας, γράφουν τα νέα. Τα υποτιθέμενα ραντεβού του Νίκου Ανδρουλάκη με τον ιδιοκτήτη της Alter Ego. Πώς θα καλύψει το Μαξίμου τα κενά που προέκυψαν από την απώλεια 2 ικανότατων στελεχών, η διαχείριση της επόμενης μέρας από την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με βεληνικές άνω των 920 χιλιόμετρων, πυράβλους κρούς θέλει τώρα η Ελλάδα, εφόσον αγοραστούν θα τοποθετηθούν σε F-16 Viper και στα F-35, προέρχονται από τους αποδεσμευμένους stealth του Αμερικανικού Πενταγώνου. Και Τουρκία εκλογές, πάντα από τα νέα, το επόμενο βήμα του Εκρέμ Ιμάμογλου, γράφει η εφημερίδα, θα είναι η Προεδρία. Κέρδισε ξανά την πόλη με 50,5%. Η Δημοκρατία, φόροι και εισφορές ψαλιδίζουν το μισθό, η απάτη με την αύξηση στον κατώτατο. Το καθαρό ποσό που θα βάλουν στην τσέπη τους οι εργαζόμενοι δεν θα είναι 50 ευρώ όπως προπαγανδίζει η κυβέρνηση, γράφει η Δημοκρατία, αλλά 39,11 ευρώ το μήνα ανάλογα με τις τριετίες και τον αριθμό των παιδιών. Ακόμη, δημοτικές εκλογές, τριπλή ήττα για τον Σουλτάνο, η αληθινή κόκκινη γραμμή, ο Μητσοτάκης κρύβεται πάλι στα φουστάνια της Μαρέβας, συντονισμένη επίθεση του συστήματος Μαξίμου με 24 ώρες καθυστέρηση στην εστία για τη δημοσίευση μιας διασταυρωμένης είδησης. Επιμένει δηλαδή η Δημοκρατία και η εστία για το SMS, παρότι το διαψεύδει ο ίδιος πλέον ο κύριος Μαρινάκης. Βαρισίμαντη παρέμβαση Καραμαλή, ορολογιακή βόμβα το δημογραφικό, γράφει η Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε συνέδριο με θέμα τη δημογραφική κρίση, τη χαρακτήρισε το κρισιμότερο εθνικό θέμα στα χρόνια που έρχονται. Η απογευματινή έχει πρώτο θέμα, τρέχει τώρα ο κυβερνητικός σχεδιασμός, έρχονται ακόμη 3.320 προσλήψεις στην υγεία. Προκηρύξεις 9.010 νέων θέσεων εργασίας εντός του Μαΐου. Για 2.500 υπαλλήλους με απολυτήριο λυκείου, 1.000 υποχρεωτικής εκπαίδευσης και για άλλα 2.000 άτομα με ειδικές ανάγκες σε δήμους και δημόσιο. Ακόμη, Μίστερ Κασελάκης, θέμα για το αδιάβλητο των εκλογών, θέτει από εκπομπές Lifestyle. Δηλώνει ότι είναι έτοιμος να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός και ζητάει διπλές κάλπες τον Ιούνιο. Πανολεθρία Ερντογάν, γράφει η απογευματινή στις δημοτικές της Τουρκίας, και Μεγάλη Βρετανία, σενάρια τρόμου για καρκίνο στο πάγκρεας του Άγγλου βασιλιά. Οι αποκαλύψεις ότι έχει μόνο 2 χρόνια ζωής ακόμα και τα μακάβρια σχέδια για την κηδεία του. Και μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ομιλία του το Σάββατο στα Δυτικά Προάστια. Μητσοτάκης στο επίκεντρο πολίτης και η καθημερινότητά του, γράφει η απογευματινή. Ο Πρωθυπουργός ξεδίπλωσε τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις σε περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Αναδρομικά για επικουρικές σε 15 ταμεία. Αναλυτικοί πίνακες για 300.000 συνταξιούχους». Ακόμη, θρίαμβος Ιμάμογλου, συντριβή για Ερντογάν, πανολεθρία των εκλεκτών του Τούρκου Προέδρου σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη, Άδανα, Ατάλια. Για πρώτη φορά οι κεμαλιστές πρώτοι σε ψήφους στην επικράτεια. Και υποψιάζομαι ότι είναι το πρωταπριλιάτικο του Ελεύθερου Τύπου. Ο Κασελάκης με επιστολή διαμαρτυρίας καταγγέλει καψόνια στα μαγειρία. Η εστία έχει τίτλο «Για την ταμπακέρα ουδέν». Αναταραχή στο Μέγαρο Μαξίμου από το πρωτοσέλιδο της εστίας για το μήνυμα της κυρίας Μητσοτάκη στον επιχειρηματία Ευάγγελο Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεχείρησε να διαψεύσει παραπέμποντας σε δήλωση ιδιώτη, ενώ άλλοι επικαλούνται κύκλους. Στην πρώτη σελίδα επίσης της εστίας, τι υποστηρίζουν στις ανακοινώσεις τους οι κύριοι Μαρινάκης Ράπτης. Η εφημερίδα των συντακτών, πρωταπριλιάτικες οι διαψεύσεις του Μαξίμου. Νέα επεισόδια στον πόλεμο Μητσοτάκη-Μαρινάκη. Δύο σχεδόν πανομοιότυπα δημοσιεύματα σε ντοκουμέντο και εστία για όσα συνέβησαν στο σπίτι του μεγαλοεφοπλιστή και για την κατευναστική εμπλοκή της πρωθυπουργικής συζύγου σκόρπισαν πανικό στον Μητσοτάκη και το περιβάλλον του, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Γιατί το Μαξίμου και οι εμπλεκόμενοι κατήγγυλαν και διέψευσαν το ένα δημοσίευμα, τηρώντας σιγή ηχθείως για το άλλο. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ επεσήμαναν τις κυβερνητικές σιωπές και αντιφάσεις, ζητώντας άμεσα καθαρές απαντήσεις, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, πάντα από την εφημερίδα των συντακτών, οι πόλεις εάλωσαν. Πανολεθρία Ερντογάν, θρίαμβος και μαλικών, ακόμη και σταυροπύργια του. Well, και το πρωταπριλιάτικο της εφημερίδας των συντακτών. Νομίζω ότι είναι αυτό που έχει στην πρώτη του σελίδα με τίτλο «Η επιστροφή Δημητριάδη, ολική επαναφορά στο Μαξίμου». Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Το διαφαινόμενο Βατερλό στις Ευρωκάλπες και οι σαχλαμάρες για το αδιάβλητο των εκλογών». «Ψεκασμένες θεωρίες Κασελάκη» είναι ο βασικός τίτλος του μανιφέστου. Μιλώντας σε lifestyle εκπομπή, ψέλησε πάλι για παρουσία ξένων παρατηρητών. Ακόμη, χιδεότητες, ψέματα και fake news κατά του Πρωθυπουργού και της οικογένειάς του, γράφει στην πρώτη σελίδα το μανιφέστο. Τέλος, Russia Gate, το Κρεμλίνο λαδώνει ευρωβουλευτές. Σε εξέλιξη δικαστική έρευνα για δωροδοκίες από το καθεστώς Πούτιν, στο μικροσκόπιο πολιτική από πολλές χώρες. Η Ελεύθερη Ώρα έχει κεντρικό θέμα απόφαση σοκ από ελληνικό δικαστήριο. Το Άγιο Φως ανάβει με αναπτήρα. Ζούμε την εποχή του Αντίχριστου και όλα πρέπει να τα περιμένουμε, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Αγιοταφίτες πατεράδες έγιναν περιπτεράδες με μπικ στα μανίκια. Εγγενίαση του Τρίτου Ναού του Σολομώντα στις 22 Απριλίου 2024. Έχει και πρωταπριλιάτικο η Ελεύθερη Ώρα. Βόμβα από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Να γιατί προσχωρώ στο κουκουέ. Η Ναυτεμπορική έχει τίτλο σήμερα «Επιτάχυνση επενδύσεων τη διετία 2024-2025. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας από την ψήφο των ευρωεκλογών ζητεί ο Κωστής Χατζηδάκης». Είναι μια μεγάλη συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην Ναυτεμπορική. Και άρθρο στην εφημερίδα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα «Η κρίση ως ευκαιρία για τη μετάβαση στη νέα κανονικότητα». Διαφημίσεις, αμέσως μετά στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Χρυσόγονος. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω ρωτώντας για την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί σήμερα τον Άριο Πάγο και να ζητήσει την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης με το μοντάζ της ηχογραφημένης συνομιλίας του σταθμάρχη στα Τέμπη με τον μηχανοδηγό και του μοντάζ που γράφεται, λέγεται ότι έγινε στη συνομιλία αυτή. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι πολιτική επιλογή, επιλογή τακτικής, να κρατήσετε ψηλά αυτό το θέμα μέχρι τις ευρωεκλογές. Και το ρωτώ γιατί η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι εκμεταλλεύονται την τραγωδία των Τεμπών για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη.
Εντάξει, η κυβέρνηση γενικώς δείχνει μια δυσανεξία στην πολιτική κριτική και στον έλεγχο. Δεν είναι σημερινό αυτό το φαινόμενο. Κάποια στιγμή στο παρελθόν είχε θεωρήσει ότι η αντιπολίτευση και ειδικά ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και εθνικός κίνδυνος και παρακολουθούσε το τηλέφωνό του. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, μείζον θέμα, και για τους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν, περισσότεροι από αυτούς μάλιστα νέα παιδιά, αλλά και ως θέμα λειτουργίας αυτού του κράτους. Διότι αποδεικνύεται ότι αυτό το κράτος λειτουργεί κατά τρόπο ανεύθυνο. Θα σας πω το εξής, πολύ απλό. Ο κ. Μητσοτάκης στη τοποθέτησή του στη Βουλή αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε η Σύμβαση 17-17. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω τις δυσκολίες. Εφόσον όμως είχαμε συστήματα ασφαλείας του 19ου αιώνα, γιατί η κυβέρνηση αυτή, και η προηγούμενη βέβαια για να είμαι δίκαιος, γιατί το κακό ξεκινάει από τον κύριο Στήρτη, δεν ξεκινάει. Επί Υπουργείας Σπίρτζη, όχι επί
Υπουργείας. Αν διαβάσετε στη χθεσινή Real News την κατάθεση που έδωσε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα η επιθεωρήτρια του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, θα δείτε ότι ένα μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων και των προβλημάτων είναι στο διάστημα 15-19.
Ναι, απολύτως έτσι είναι. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον έχουμε συστήματα ασφαλείας του 19ου αιώνα, πώς άφηναν δύο κυβερνήσεις επί χρόνια τα τρένα να τρέχουν με ταχύτητες του 21ου αιώνα? Ας κοβόταν τα δρομολόγια των Intercity, των υπερταχιών. Και ας πήγαινε ο Μουτζούρης με τα 60, 70, 80 χιλιόμετρα, πόσο πηγαίνανε πριν από μερικές δεκαετίες.
Ναι, πάντως,
τα τρένα ήταν ασφαλή.
Πάντως, άκουσα να λέγεται και δεν είναι λάθος το επιχείρημα και από τον κύριο Σπίρτζη, αλλά και από τον κύριο Καραμαλή, ότι περίπου το 85% των σιδηροδρόμων της Ευρώπης κινούνται με τα παλαιά, με τους παλαιούς κανονισμούς ασφαλείας και δεν διαθέτουν τα σύγχρονα αυτά συστήματα.
Ναι, αλλά με τι ταχύτητες κινούνται? Οι εμπορικές αμαξοστοιχίες και στην Ευρώπη κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Οι υπερταχίες στο διαδρομή, ας πούμε, Παρίσι-Στρασβούργο που την έκανα εγώ κάποιες φορές ως ευρωβουλευτή, γιατί πήγαινα στο Στρασβούργο, η οποία είναι περίπου όσο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και την κάνουν σε 1 ώρα και 45 λεπτά τα γαλλικά τρένα που τρέχουν με 320 χιλιόμετρα την ώρα, τα συστήματα είναι όλα υπερμοντέρνα. Άρα, εκεί, όπου βρίσκονται τα συστήματά σου, εκεί πρέπει να βρίσκονται και οι ταχύτητές σου. Δεν είχε όμως το πολιτικό θάρρος ο κύριος Σπίρτζης να πει όχι στους Ιταλούς, οι οποίοι είχαν πάρει την Τρανοσέ και ήθελαν να δρομολογήσουν τις υπερταχίες. Και μετά δεν είχε το πολιτικό θάρρος και ο κ. Καραμαλής να πει σταματήστε. Είναι επικίνδυνο. Μέχρι να εγκατασταθεί το σύστημα, θα πηγαίνουμε με τις παλιές ταχύτητες. Πολύ απλό.
Για Ευρώπη θα συζητήσουμε καθόλου εν ώψη ευρωεκλογών. Και το ρωτώ γιατί έχω την αίσθηση ότι η ατζέντα είναι ατζέντα σχεδόν αποκλειστικά εθνική. Ατζέντα εθνικών εκλογών.
Έχετε δίκιο. Και βέβαια είναι λάθος αυτό που γίνεται. Για να είμαστε ειλικρινείς, σε όλες τις ευρωεκλογές γίνεται ότι η ευρωπαϊκή διάσταση περνάει σε δεύτερη μοίρα και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η εθνική διάσταση. Αλλά οι επερχόμενες ευρωεκλογές είναι πολύ κρίσιμες, διότι θα έχουμε αλλαγές στην Ευρώπη την επόμενη πενταετία. Αλλαγές πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Από τη στιγμή για την οποία υπάρχει ανοιχτή η πληγή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αφενός, αφετέρου. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση, αρκετά πιθανή δυστυχώς, αν ρωτάτε εμένα, επανεκλογής του κυρίου Τραμπ, θα μειώσουν δραστικά το ενδιαφέρον τους για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Εκεί τίθεται λοιπόν επιτακτικά το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και γενικότερα της επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και σε αυτό το ζήτημα εμείς έχουμε ζωτικό εθνικό συμφέρον, διότι κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Αν τυχόν δημιουργηθεί αξιόπιστη κοινή ευρωπαϊκή άμυνα με αφορμή το ουκρανικό, αυτή η άμυνα όπως καταλαβαίνετε θα λειτουργεί και σε περίπτωση τουρκικής εκδηλώσεως, έμπρακτης εκδηλώσεως τουρκικής επιθετικότητας απέναντι στην Ελλάδα. Δεν θα είναι άλλα κάρτ η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Άρα πρέπει να στείλουμε στην Ευρώπη φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις και κατεξοχήν πρέπει να στείλουμε, θα σας έλεγα, και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σε θέση να παλέψουν για τα εθνικά μας συμφέροντα και όχι ανθρώπους άσχετους, οι οποίοι διακρίθηκαν σε άλλους τομείς και σεβαστό είναι αυτό, στον αθλητισμό, ξέρω εγώ, στο lifestyle, δεν ξέρω πού αλλού, αλλά οι οποίοι αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να συμβάλλουν, διότι πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν ούτε καν αγγλικά, μπορούν να συνεννοηθούν.
Το φιλοευρωπαϊκές ήταν καρφί και για τον ΣΥΡΙΖΑ και με την ευκαιρία να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με τον κύριο Κασελάκη που θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος νοθείας στις ευρωπαϊκές εκλογές και ζητά να έρθουν διεθνείς παρατηρητές.
Αλλά τώρα αυτό είναι μία από τις πολλές αστιότητες που έχει εκτομήσει ο κ. Κασελάκης και δεν σταματάει να μας διασκεδάζει με τα διάφορα που λέει. Οι ελληνικές εκλογές παγίως τίθενται υπό την εποπτεία διεθνών παρατηρητών από τον ΟΑΣΕ, που ισχύει αυτό για όλες τις χώρες, για όλα τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ, που είναι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όχι μόνο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω δε, θεσμικά υποχρεούται να τις εποπτεύει και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις, ασχέτως του αν γίνονται ή δεν γίνονται εκλογές, για την κατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Συνεπώς, ο κ. Κασελάκης παραβιάζει ανοιχτές πόρτες. Παρατηρητές θα υπάρχουν ούτως ή άλλως, είτε το θέλει ο κ. Κασελάκης, είτε όχι. Είναι αστεία πράγματα αυτά.
Τώρα, από την... ναι.
Φιλοευρωπαϊκοί, όταν λέω φιλοευρωπαϊκές, εννοώ και πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες εμπράκτως έχουν αποδείξει τον προσανατολισμό τους σε μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και μάλιστα σε μια ειλικρινή ευρωπαϊκή άμυνα. Και το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διεξάγει μεγάλο αγώνα για να σταματήσουν, παραδείγματος χάρη, οι προμήθειες οπτικών συστημάτων από ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως τη Γερμανία και την Ισπανία, προς την Τουρκία. Και αυτό μάλιστα του έχει κοστίσει και σε προσωπικό επίπεδο, είμαι σε θέση να το γνωρίζω, τριβές σχέσεις του με τον κύριο Σόλτς και τον κύριο Σάντες, οι οποίοι του έλεγαν: «Κάζε καλά, μην μιλάς». Και όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλούσε.
Τώρα, κλείνω. Η συνεργασία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης για την πρόταση της φιστείας μπορεί να προϊονίζεται κάτι ευρύτερο και σημαντικότερο πολιτικά? Δηλαδή, πιθανές διεργασίες μετά τις ευρωεκλογές για να υπάρξει μια μεγάλη ευρεία δημοκρατική παράταξη όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80 και του 90.
Οι ευρωεκλογές με τα αποτελέσματά τους ούτως ή άλλως αποτελούν ένα ορός. Οι πολιτικές εξελίξεις μετά σε μεγάλο βαθμό θα κριθούν από τα αποτελέσματα των εκλογών. Προς το παρόν πάντως δεν βλέπω προϋποθέσεις μιας γενικευμένης σύγκλησης έτσι όπως το θέτετε. Και πάντως θα έλεγα ότι εκείνο που αναδείχθηκε κατά τη γνώμη μου από την πρόσφατη διαδικασία στη Βουλή είναι το γεγονός ότι ο πραγματικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε την πρόταση της θητείας και ο οποίος έφερε το βάρος της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης με τον κύριο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή. Ο κ. Κασελάκης, πέραν το ότι είναι φαντάρος, δεν είναι βουλευτής κλπ., στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, διότι έχει ένα εγγενές έλλειμμα σοβαρότητας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά φοβάμαι ότι το επίπεδο σοβαρότητας του κυρίου Κασελάκη δεν υπερτερεί έναντι του επίπεδου σοβαρότητας του κυρίου Βελόπουλος.
Ευχαριστώ τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ειδήσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Set out to get you with a fine tooth comb.